Assalomu alaykum. Qadimda Muso payg'ambar davrida Isroil xalqi orasida Levilar qavmi bor edi. Ular orasidan Korax, Datan va Abiram degan kishilar juda yomon ish qilishibdi. Keling, yaxshi suhbatimizni ertakka o'xshash qilib boshlaylik. Qadimda Muso payg'ambar zamonida Levi qavmi orasida Korax, Datan va Abiram ismli kishilar bor ekan. Ular Muso payg'ambar yordami bilan Misrdagi qullikdan qutulib chiqqan ekanlar. Isroil xalqi yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yo'lida ularga qarshi chiqqan xalqlarni Xudovand ularning qo'liga beribdi. Xudovand o'zi uchun xizmat qiladigan, o'zi bilan xalq orasida vositachilik qiladigan insonlarni Xorun va uning o'g'illarini ruhoniylar etib tanlabdi. Levi qavmiga esa ruhoniyga yordam berish va Xudoning uyida xizmat qilish sharafini beribdi. Ular Xudo aytganidek xizmat qilib yuraverishibdi.
Bir kuni Levi qavmidan Korax, Datan va Abiram degan kishilar qarasa, Xudovand ular bilan xalqni boshqarib boryapti. Ularning yuragi kibr, hasad joylashib, Musoning keragi yo'q deb o'ylashibdi. So'ng esa Muso bilan Xoronning oldiga borib debdi: "Sizlar haddingizdan oshib ketdingiz. Axir butun jamoa va uning har bir a'zosi egamizga tegishli-ku. Egamiz hammamiz bilan birgadir. Nimaga endi sizlar o'zingizni egamizning jamoasidan ustun qo'yasizlar?" Ularning bu gapidan Muso juda xafa bo'libdi. Hamda jahli chiqibdi. Chunki Korax, Datan va Abiram va yana boshqa Levilar nomidan kelib gapirgan edi-da. Ular oddigina haqiqatni ham olmagani uchun Musoning g'azabi qaynadi. Levilar Musoga qarshi chiqish bilan Xudoga qarshi chiqayotganligini anglab yetmabdi. Muso o'zini hammamizdan ustun qo'yyapti, u juda haddidan oshib ketibdi, deb o'ylashdi ular.
Uning popug'ini pasaytirib qo'yishimiz kerak. Xorun ruhoniy, biz ma'batda xizmat qiladigan kishilarmi? Xo'sh, Muso endi kim? Uning vazifasi tugadi. Endi boshqaruvchilik xizmatini topshirib qo'ysa ham bo'ladi, deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Muso ularning ko'zlarini ochib qo'yish uchun shunday debdi: "Ey Levilar, eshitib olinglar. Isroil xalqining xudosi sizlarni Isroil jamoasidan ajratib oldi. Muqaddas chodirdagi yumushlarni bajarishingiz uchun sizlarni o'ziga yaqinlashtirdi. Jamoa vakili sifatida butun xalqqa xizmat qilishingiz uchun sizlarni tanlab oldi. Nahotki shunisi sizlarga kamlik qilsa. Egamiz sizlarni, hamma Levi birodarlaringizni o'ziga yaqinlashtirgan bo'lsa, yana ruhoniylikni ham talab qilishingiz nimasi? Xorun va men hech kim emasmiz. Aslida sizlar bizga emas, egamizga qarshi yig'ilgansiz."
Muso Datan va Abiramni chaqirgan odam yubordi, lekin ular: "Bormaymiz. Sen bizni sut va asal oqib yotgan yurtdan olib chiqib, sahroda xaloq qilmoqchi bo'lding. Shunisi yetmagandek, endi bizga xon bo'lmoqchisan. Sen bizni sut va asal oqib yotgan yurtga olib kirmading. Mulk qilib dalalaru uzumzorlarni bermading. Shu paytgacha bizni laqillatib kelyapsan", deyishdi. Shundan so'ng Xudoning g'azabi qaynab, hamma isyonkorlardan uzoqroq turishni buyuribdi. Xalq Xudoning aytganini bajargach, Korax, Datan va Abiram oilasi, chaylasi va ularga qo'shilganlarning hammasini yer yutib yubordi. Xudovand boriga qanoat qilmay, yana ham ko'prog'ini istagan, hokimlikka intilgan mammallarni mana shunday jazolabdi.